Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme produktivitou práce a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No a rádi bychom vás taky inspirovali a proto tady máme hosty. Dnešním hostem je Petr Kovařík. Ahoj.
Ahoj.
Petr Kovařík je majitelem a ředitelem společnosti Pražská čokoláda Steiner & Kovařík a autorem knihy Síla Hotentota. Dnes si budeme povídat hlavně o čokoládě a o podnikání. Petře, co tě přivedlo právě k čokoládě?
Děkuji za otázku. Já sám jsem to nevymyslel. Já jsem sportovec a hrál jsem basketbal dlouhou dobu, potom jsem začal hrát beach volejbal a jednou jsem jel do Itálie k moři a potkal jsem tam úžasnou ženu, která kromě toho, že se mi líbila jako životní partnerka, tak zároveň rozjížděla biznis s čokoládou, nebo rozjížděla, už ho měla asi 5 let, ale byl velice malinký a když jsem to viděl, tak se mi to líbilo a říkal jsem, že je velká škoda, že nevyužívá ten potenciál, který tam je. A řekl jsem jí asi po 4 měsících našeho vztahu, že jí to rozjedu a že to dostanu úplně všude. Takže to se podařilo, protože jsem začal telefonovat na studený kontakty na hotely. A asi z 500 hotelů dopadlo 70, což jí přesvědčilo, že to asi má cenu se mnou nějak začít, že po obchodní stránce budu schopnej domluvit, co je potřeba. A tak řekla, ty budeš dělat ty chlapské věci, já budu dělat ty ženský a budu tvořit a dělat víc různý designy.
Takže čokoláda je taková tvoje nevěsta, ty jsi ji přiženil.
Přesně tak, se vším všude.
Co jsi dělal předtím? Měl jsi nějaký vztah zrovna k čokoládě nebo k biznisu? Chtěl jsi podnikat?
Vždycky jsem chtěl podnikat, vždycky jsem přitáhl nějaký typ biznisu, který by se dal třeba přirovnat, a to asi bude říkat teď hodně lidí, ale že jsem chtěl dovážet kvalitní potraviny z Německa retailově pro lidi, udělat nějaký e-commerce. To jsem neudělal. A stejně tak jsem chtěl udělat něco podobného, jako jsou ty fresherie. Když jsem cestoval v Latinské Americe, tak se mi to moc líbilo, jak tam vždycky míchali ty juicy. Ale nějak mě odradilo to, že nikdo nechtěl jít sem do toho se mnou, že jsem byl sám, tak a byl jsem trošku línej, dělal jsem v korporátu s autama v Mazdách, teďka miluji auta, a až vlastně tady ta Cherchella Femme, že naším hledej ženu, tak ta mě přesvědčila, abych se osamostatnil ve 30, raných 30 a začal jsem podnikat.
A teď, když jsi se s čokoládou seznámil víc, máš nějaký hlubší vztah, znamená pro tebe něco víc než jenom čokoláda?
Čokoláda je pro mě úplně vším, hlavně protože jak hodně cestu, tak vím, že třeba se používá na rituály v Peru, v Amazonii. Je čokoláda jeden z takových těch lehčích rituálů, ale přes kterou se lidi můžou dostat do takzvaného toho rozšířeného stavu vědomí, jako jsou třeba psychedelika, ale ne přírodní, ale a jako jsou přírodní, hlavně jako ayahuasca nebo různé další rituály těch tradičních kmenů tam, těch původních, tak čokoláda, když jsem ji zkoušel, tak taky mě dostalo do takového trošku opojného, jak by se to dalo říct, stavu. A chápu, že ten Montezuma, což byl aztécký král, takže jich pil asi 40 denně, myslím si, že musel být opilej v uvozovkách pozitivně skoro pořád.
Umí tohle i pražská čokoláda, umí mě dostat do stavu změněného vědomí.
Já věřím, že tohle to umí vlastně každá čokoláda, protože když si tu čokoládu koupíte, i tu vozovka, která by se ani neměla nazývat čokoládou, tak tam je, nebo sladkost, berme to jako sladkost. Ale samozřejmě, když jím sladkost, která není dlouhodobě dobrá pro moje tělo, tak mi to může pomoct okamžitě teď, ale dlouhodobě mě to spíš unavuje, když tam je hodně rafinovaného cukru. Takže samozřejmě, když to přirovnám k té tradiční výrobě, což je výroba od bobů, my to kupujeme v Kolumbii, ty boby, tak je to neporovnatelný zážitek a doopravdy mě to třeba hodně pomohlo i teď v době toho viru, že jsem třeba během měsíce a půl snědl 5 kilo naší čokolády a byl jsem úplně v pohodě. Neříkám, že to byla jenom ta čokoláda, ale ve chvíli stresu mi pomohla a protože je tam hodně kaká, a to samotné kakao je hodně zdravé, tak to nemělo na moje tělo takový účinek, abych stloustnul.
No vidíš, to je skvělý, takže žádná dieta místo vitamínů a ovoce, čokoládu.
No jsou tam antioxidanty, které jsou protivirový, nebo antivirový, takže to teď někdo dokázal, nějaký slovenský vědec, nebo řekl, že jako jeden z antioxidantů flavolínu, který tam jsou, je taxifolín a ten vlastně působí i proti virům. Hmm.
Jak se liší čokoláda od sladkosti? Jak se liší pražská čokoláda od těch levných, obyčejných a co v ní je vlastně? Jaký je příběh takové čokolády?
My se bavíme o čokoládě, kterou tak uděláme dle prvorepublikové tradice, kde jsme byli jako Češi jedna z velmocí, což nikdo moc neví, že Češi byli jedna z největších velmocí, co se týče výroby čokolády. Tak je to, že koupíte bob někde většinou nejlépe v Latinské Americe, kde jsou ty boby původní, ne v Africe, kde už jsou vyšlechtěný. A ten bob následně dáte do melanžéru, což se teda očistí, dá se do melanžéru a tam se po dobu 2 dnů točí a vlastně ztrácí svoje těkavý látky a dostává se pod 18 mikronů, což je vlastně, že jazyk rozpozná ten vlastně už na ústech ten produkt jako tekutinu, že se to rozpustí a ne jako, jako pevnou částici. Když se půjde jenom vsuvka do Latinské Ameriky, tak oni to tam dělají ručně, ale jak to dělají ručně, tak to nejsou schopní dostat pod 18 mikronů a není to taková lahutka. A vlastně potom vám z toho vznikne takzvaná 100% kakaová hmota. A v tu chvíli vlastně vy už do toho přidáte třeba jenom cukr, mléčnou sušinu, pokud chcete, aby to byla mléčná čokoláda a je vlastně hotová čokoláda. S tím ale, že třeba my doslazujeme nektarem z květů kokosu, což je kokosový cukr, který má daleko nižší glykemický index, anebo někdo třeba používá třetinovou šťávu, někdo místo mléčné sušiny používá kokosové mléko, což my taky používáme kokosové mléko pro jednu variantu. Takže to jsou věci, s kterými si takhle hrajeme a víme, že prostě ta čokoláda je úplně jiný zážitek a hlavně tomu tělu dává úplně něco jiného, než to, když půjdete do supermarketu a koupíte si čokoládu, kde je třeba 60% rafinovaného cukru. Proto je takhle jiná.
Jak ladíte chuť čokolády? Máte na toho nějakého specialistu, nějaký nos, mlsnej jazyček, kdo testuje a říká, jak to máte změnit, udělat, vyladit?
Z 99% jsme to my. Vidíme třeba konkurenci. V Japonsku jsme viděli liofilizované jahody, což jsou mrazem sušené jahody, které jsou obalené v bílé čokoládě. A říkali jsme si, to musíme mít. Věděli jsme, jak to chutná, protože jsme to ochutnali. A pak jsme začali vyvíjet recepturu a ochutnávali jsme, dokud nám to nechutnalo. Takže takhle to funguje.
Když jednou vyvinete a vyladíte nějakou recepturu, tak se vám pak daří držet tu chuť pořád stejnou? Nebo to někdy vyjde tak a někdy trošku jinak? Když si koupím vaši čokoládu, nějakou konkrétní, dostanu po každý to samý, nebo mě bude chutnat třeba trochu jinak?
99% to bude chutnat stejně, protože už to máme vytuněný tak dobře, že víme, jaký jsou tam poměry těch ingrediencí a my bereme kakaový boby pouze od jednoho výrobce nebo pěstitele, od Juana Gonzáleze z Kolumbie a ten nám dává pořád ten samej druh kakaového bobu a on vlastně vůbec nepoužívá žádný chemický hnojiva, takže vím, jak to dělá a vím, že vlastně ten produkt je většinou nebo z 99% pořád stejný. A kdyby byl z 90%, tak potom už tam samozřejmě ten kokosový cukr a případná ta naše práce v té výrobě zajistí to, že ta chuť je stejná.
Dodavatelé kakaových bobů jste si našli sami? Vycestovali jste ven a hledali jste někoho?
Byli jsme v Salvadoru, kam jsme letěli s rodinou a chtěli jsme tam kupovat ty plantáže. Nakonec to nedopadlo, protože byly maňána víc než na Kubě nebo ve Španělsku, což už je co říct. A pak jsem byl sám v Peru, taky se mi nepodařilo najít samotného. No a pak to je vtipná storka, protože kolumbijská vláda bojuje proti pěstování koky ve velkým a snaží se ty pěstitele přesvědčit, aby pěstovali kávu, kterou mají velice kvalitní v Kolumbii a stejně taky čokoládu. A tak nám jednou poslali nabídku, mysleli jsme si, že to smem teda, že nám zaplatí cestu do Kolumbie, do Bogoty a potom ještě další cestu někam tam mezi pěstitele a že máme možnost si vybrat od asi nevím, třeba 20 pěstitelů boby, tak jsme tam poslali naší technoložku, kterou jsme už v té době měli, kterou jsme našli na VŠHT a už jsme s ní dělali spoustu receptů a ona našla jednoho z nich a ten náhodou asi 2 měsíce na to jel na Sial, což je veletrh v Paříži, potravinářský veletrh, a říkal, že se staví v Praze. No takže jsme ho pozvali k nám do Bystra A vtipný bylo to, že Silva den, nebo to ona začala, jak moje partnerka začala designovat, tak říkala, já si pro tu čokoládu představu obrázek, jakože bude s kolibříkem, jakože udělala design kolibříka. A teď tam byl ten majitel, ten Juan a jeho tatínek, a ten tatínek říkal, nám se stala taková netypická věc, že se nám v našich stromech kakaových, kakaovníků usídlili kolibříci a ukazoval nám ty fotky. A jsme řekli, tak to je jasný.
To je znamení.
To je znamení, nebudeme to komplikovat. No.
Takže váš dodavatel Bobu dřív pěstoval koku.
No, tak to se zdržuju teda. Ne, to nevím, je to, i to je možné.
Tak máte technoložku, u nás si pozná, co je koka, co je kakaový bob, ne?
Zatím bílou čokoládu neděláme, drží nám to na celnici, ty ingredience k té bílé čokoládě.
Jak se vyvíjí trh s čokoládou? Je něco jinak dřív? Mění se to?
Tak třeba u nás, já nevím, všichni si myslí, jak každý čokoládový výrobce umí vyrábět čokoládu. Nebo že každý pralinkář z Belgie, a to samozřejmě dlouholetá práce belgických čokoladiérů, že každý si myslí, že umí vyrábět čokoládu. Vlastně v Belgii neumí skoro někdo vyrobit svoji vlastní čokoládu. Ty si kupují pecky nebo prostě nějakou připravenou hmotu, kterou potom upravují a vlastně dělají jenom tu náplň. Třeba Godiva nebo Godiva, Leonidas, tyhle ty všechny pralinkárny jsou vlastně nevýrobci čokolády. Oni si to koupí a následně udělají náplň. I my jsme takhle začínali, že vlastně jsme si kupovali nějakou kakovou hmotu a tu jsme zpracovávali, i částečně pořád to tak děláme, ale vlastně teď je hodně ten tlak na to, aby se vyrábělo od bobů, takže vy doopravdy procházíte tím celým procesem a třeba v České republice na rozdíl od Belgie je 20 výrobců bean to bar čokolády a Belgie třeba jenom 12.
Hmm, tak to je zajímavé, to jo, jsem sám nevěděl. To. Jak ty osobně se stavíš k těm velkým čokoládovým značkám a konzumuješ jejich čokolády? Nebo jenom pražskou čokoládu?
Hele, velké čokoládové značky dělají všecko jako ostatní, nebo nechci teda házet do petle všechny velké podniky nebo firmy, ale snaží se většinou maximalizovat zisk. A maximalizace zisku je i v tom, že se třeba využívají boby, kakové boby, které by se měly nechat pouze na pohnojení té země. Je to jako tady les, že se prostě ten les prostě pokácí a nenechají se tam nějaký větve, aby ty živiny zase šly zpátky do země. Takže se vezmou i ty nejhorší kakaové boby a ty následně se zpracovávají, protože by nemohli v tom melanžeru, v tom končovacím procesu, že by se tam točilo mezi těmi mlýnskými kameny, být tak dlouho, protože by to bylo strašně nákladný, protože by tam nebyly třeba 2 dny, ale byly by tam třeba 5 dní nebo 7 dní, aby ztratili tu kyselost a tu hořkost. Tak se to dává do takzvaného zásaditého prostředí a to zásadité prostředí je roztok, do kterého vy nahážete ty boby a během třeba 2 hodin je máte odhořčené, odkyselené a můžete pokračovat dál ve zpracování. Ale nikdo a nikde se nemusí psát, že to tohletou alkalizací, takzvaně Dutching procesem, což vymyslel Holanďan a je dokonce Van Houten Kakao známé, který to vymyslel. A vlastně nemusí se dokazovat nikde nebo psát, že toto alkalizací prošlo. Blbý je, že existuje lehká, střední a těžká alkalizace a během toho se ztrácí 60 až 90% všech antioxidantů té čokolády. Takže vlastně v případě extra hořký čokolády, kdy vy nemáte dostatek cukru, abyste to dosladili, tak právě dochází k té alkalizaci, ta čokoláda je krásně černá, což vlastně ta černota poukazuje na to, že je alkalizovaná, protože normálně vlastně 100% nebo 90% čokoláda nebude černá, když si ji budete kupovat, bude kaštanově hnědá. Takže když si dáte vedle sebe fakt tradičního výrobce bean to bar, třeba naší, versus nějakou čokoládu ze supermarketu, která říká o sobě, že je extra hořká, tak to by jako černá barva a kaštanově hnědá, tak to poznáte. A vlastně to je to, že vy si kupujete mrtvou hmotu doslazenou rafinovaným cukrem, takže to je ten velký rozdíl mezi čokoládou a čokoládou, i sice ze zákona zvanou čokoládou, ale nečokoládou.
Je škoda, že se to nějak nepozná.
Pozná se to pohledem, pokud ta informace k vám dopluje.
Jsou velké čokoládové značky pro vás konkurencí na českém trhu nebo i v zahraničí, kam pronikáte taky?
Tak vzhledem k informovanosti těch lidí jsou nám konkurencí, protože Takhle, oni samozřejmě prodávají ten produkt tak, aby se dostal ke každému.
Myslíš teda spíš vzhledem k neinformovanosti lidí?
Ano, přesně, no. Přesně. Vzhledem k neinformovanosti jsou nám konkurencí, ale také jsou třeba desetinásobně levnější než to, co my prodáváme, protože normálně kvalitní bean-to bar produkt, vlastně od těch bobů, je třeba něco kolem 2-3 korun za gram, zatímco tady se prodává prostě čokoláda supermarketu za 30-40, takže to je neporovnatelná cena. Takže ani ti lidé, kteří si tu čokoládu kupují, aby si pak asi nebyli ochotní koupit něco, co má jako desetinovou gramáž nebo desetinovou váhu, a aby to utráceli. Takže jako ten český zákazník je velice specifický.
Český zákazník se nezajímá o to, jak ta čokoláda byla vyrobená a co v ní je. Kupuje to nejlevnější? A nebo jsou lidi, které to zajímá? No,
jsou lidi, určitě je velice velké množství lidí, který to zajímá, ale pořád se bavíme o 5-10%, kteří jsou ochotní to zaplatit a zároveň to zajímá. Jo.
Já jsem neviděl nikde žádnou, ne asi reklamu, ale nějaký třeba vzdělávací pořad, nebo nikde jsem se nedozvěděl o tom, jak je to důležitý, jo, z čeho se čokoláda vyrábí a jak. Takže podle mě tady chybí ta osvěta, vlastně kupujeme čokoládu, protože je to čokoláda a vůbec nevíme o tom, že není čokoláda jako čokoláda.
Jo. My na tom teď i se snažíme dělat Bean to Bar asociaci, jako třeba byli jako vinaři, hodně změnili pohled na české víno, tak my se snažíme něco podobného s Petrem Zinkem, vlastně s konkurentem, ale zároveň velice kvalitním výrobcem z Brna, z čokoláda Chocolate Hill, tak se snažíme vlastně založit firmu, vlastně nadaci, nebo já nevím, jak to nazvat, něco prostě osvětovou firmu, která bude se právě snažit tohleto víc komunikovat mezi konečného zákazníka.
Pro tebe konkurence není konkurence, ale spíš příležitost ke spolupráci?
Pokud ten člověk je vědomý, dělá ten biznis kvalitně, tak určitě. Pokud ten člověk lže a snaží se obohatit na úkor jiných, tak to může být, třeba takový konkurenti jsou, tak v tu chvíli to není příjemný a určitě s nima nechci spolupracovat.
Ale dobrý konkurent může být potenciální partner pro něco většího.
To se děje teď právě třeba s tím Petrem Zinkem, kterýho si velice vážím, a on mě přivedl k té informaci alkalizace a vlastně navzájem se obohacujeme. On je víc takový vědátorský, má hodně informací a já jsem víc obchodník a třeba víc o tom mluvím tím laickým jazykem, protože on napíše vždycky tisíce slov a já si to potom nějak přepíšu.
Co bude cílem nebo smyslem vaší společné asociace?
Tak chtěli bychom združit ty firmy, které to vyrábějí. Chtěli bychom odnaučit lhát, což teď se docela často děje. Ale já celkově se snažím jít osvětou a změnou myšlení v hlavách lidí, nejenom v čokoládě, ale k celkovému přístupu ke společnosti. Takže je to součást moje, jako ty jsi říkal, že rád vzděláváš v oblasti digitalizace. Tak vím, že třeba digitalizace je extrémně potřebná k tomu, aby jsme se jako Česká republika byli, nebo aby jsme jako Česká republika byli schopní být konkurencí teď západní Evropě a těm firmám, které dostaly třeba ty podpory a my ne, ale to je pro nás ta možnost právě se změnit. A my to děláme na mnoha úrovních a jedna z těch úrovní je právě ten můj core business a to je čokoláda. A proto věřím, že to je alfa omega toho, co děláme, a že vlastně bez toho, aby jsme jasně vysvětlili, co děláme, za jakým účelem, proč to děláme, tak nemá cenu nic, co děláme, to zamotávám, ale nic toho, co vytváříme, dělat.
Takže čokoláda pro tebe není jenom biznis, zdroj peněz, ale je to něco víc.
Přesně tak.
Je to způsob nebo cesta, jak dostat něco k lidem, nějaký sdělení.
A to, aby si uvědomili právě třeba skrze čokoládu, že když se uskromní v uvozovkách, koupí si něco kvalitního, ví, že svoje tělo nezaneřádí kilem, ale třeba jenom 100 gramy a na rozdíl od toho kila, tak těmi 100 gramy velice kvalitního produktu, takže můžou pokračovat i v ostatních věcech, ať je to třeba konzumace masa nebo dalších odvětví potravinářských, a že se můžou vrátit zpátky k lokálním výrobcům, kteří to dělají dobře, samozřejmě o něco dráž, ale že v podstatě nebudou plundrovat ani svoje tělo, natož pak svoji planetu nebo prostě živýho, nějakou živou bytost.
Kam směřuje pražská čokoláda? Kde jste dnes a kde by si chtěl být třeba za 3 roky?
My se budeme muset zmenšit, každopádně, jako firma, protože jsme byli hodně, nebo jsme hodně závislí na turismu a ten nás teď položil na lopatky ekonomicky. Teď jsme třeba na těch 3% obratů a nemění se to. Takže my se zmenšujeme. O to víc tady vidíme doopravdy tu nutnost osvěty, takže doopravdy lidem vysvětlovat to, co jsme se bavili. A mně by se líbilo být příkladem nejenom právě v podnikání čokoládovém, ale v podnikání jako takovém, tím, že jsme založili s pár kamarády iniciativu Na startu Česko a snažíme se právě hledat ty pilíře, které jsou důležité pro společnost, aby se vrátily zpátky hodnoty. A jak říkal Tomáš Baťa, to, že ta krize je většinou morální úpadek, jsme se taky o tom bavili, tak aby ten morální úpadek v případě, že by se třeba opakovalo něco podobného, tak aby nenastal. A to je třeba právě pilíř, že potřebujeme digitalizovat, pilíř, že potřebujeme lidi edukovat a vysvětlím jim doopravdy, v čem je ta edukovat a jak to ukončit tu edukaci a nejenom říkat, že něco začalo, ale jak to dokončit. I skrze tu knihu, kterou jsem napsal, i skrze další věci. Je to fakt strašně moc těch projektů, který mám rozjetých a je pravda, že potřebuji ještě nějaký elevator pitch, abych to dostal do 30 sekund. Ty 4 největší projekty, které teď mám, aby to lidi pochopili.
Můžeš je aspoň vyjmenovat, o co jde?
Tak samozřejmě je to ta čokoláda, následně je to kniha, protože jsem napsal knihu Síla o tento, tak jak jsi zmiňoval, a to je samo o sobě v podstatě skloubení biznesu a osobního života a toho, že nemusím chápat věci hlavou na to, abych žil život v každodenní radosti. Potom Na startu Česko iniciativa a poslední je vlastně skrze to Na startu Česko, jak víc vlastně informovat konečního zákazníka českého o důležitosti lokálního biznesu, což je spojený, ale pořád Na startu Česko by mohlo mít až jakoby spíš takovou jako jenom informační charakter, zatímco ty crowdfundingy už jsou jasně daný a mají prostě podporu lokálních a to tam třeba finančně. Jo, ale to je věc prostě na 5 až 10 let, aby se změnil mindset v hlavách lidí, že podnikatel dělá to, co dělá, že krade, ale nakonec ten podnikatel se za to může sám, protože nikdy neinformoval o tom, jak moc té společnosti prospěšnej je.
Rozjíždíš další projekty, to znamená, že pražská čokoláda už funguje sama? Máš dostatek času na to, aby si mohl tvořit něco dalšího?
Fungovala sama, teď nefunguje sama, ale my jsme museli propustit 25 lidí z 50. Teď jenom přenastavujeme ty různé pozice a budeme muset využít nějaký nový systém na to, jak víc hlídat efektivitu kolegů a jak jim spíš pomoct nehlídat, ale jak jim pomoct, aby ta jejich práce měla smysl a bavila je a zároveň byla přínosná pro naší firmu. A k tomu se prostě přidají tyhle projekty, protože ve chvíli jste na 3% obratu a víte, že nic moc nezměníte, tak jediná radost je tvořit něco nového a vědět, že to může v budoucnu přinést něco asi dobrýho pro celou společnost.
Jo, říkáš 3%, já jsem si nebyl jistý, jestli jsem ti rozuměl dobře, ale opravdu jenom 3%, to zní úplně neskutečně. Znamená to, že Češi, my tady, že nekupujeme čokoládu kvalitní?
My jsme firma, která má 7 obchodů v centru Prahy a dřív to bylo tak, že Silva, moje partnerka, to založila a bylo to v dutyfričkách a vlastně bylo to cílený na turisty. My jsme úplně na začátku začali jako cílený, že jsme cíleni na turisty. Následně jsme šli do hotelů, na eventy, postavili jsme si ty obchody nebo udělali jsme si obchody a to všecko byl turismus a samozřejmě i přesto, že jsme měli hodně advokátů značky Čechů, tak pořád to bylo velice okrajový. Následně jsme si udělali 2 obchody v Ománu, v Dubaji, vyvážíme. Ale v době teď té koronakrize třeba se zvedla cena dopravy 6-násobně, takže místo 12 000 stála zásilka do Koreje na českou ambasádu 90 tisíc. Takže my jsme vlastně to ani tam nebyli schopni dopravit. Takže nám umřelo pět kanálů ze šesti. A ten šestý kanál, což je ten Čech, který není moc ochotný, právě jak jsem říkal, kupovat kvalitní čokoládu a kde my jsme si dávali trošku na čas, to je pravda, že my jsme si dávali trošku na čas tu osvětu a ne jako jsme to netlačili, tak prostě na nás to dostihlo. No. Což je fakt a tak to je.
Kdyby si třeba rok nebo dva roky zpátky věděl, že přijde takováhle krize, že tady nebudou turisti, co by si změnil ve svém podnikání, aby tě to nezasáhlo tolik?
I tak bychom museli udělat to, co jsme udělali teď, a to bychom museli zmenšit množství lidí, zefektivně to, že my jsme si mohli dovolit dělat chyby, nebo mít větší množství lidí, než bylo potřeba pro to, aby jsme zachovali takovou radost trošku větší a pohodičku v práci. A snažili bychom se víc Čechovi vysvětlit, proč si má koupit naši čokoládu a ne čokoládu ze supermarketu. Ale nezměnili bychom v podstatě nic, jenom bychom začali dřív to, co jsme teď už udělali.
Máš tady na stole krásnou knihu Síla Hotentota. Vypadá moc pěkně i podle obalu. Co je to Hotentot? A proč jsi napsal tuhle knihu?
Děkuju za dotaz. Já mám občas zajímavé myšlení, tak to možná si teď slyšel, že i někdy zabíhám, že mi lidi nerozumí. Takže někdy dělám věci fakt překotně, dělám jich hodně, protože jsem multifunkční, to je vidět i na základě těch projektů. A když jsem napsal první verzi tuhletý knihy, tak mi na to řekla moje drahá, že to je hotentocký. Ta kniha měla název jiný, něco jako jak přežít srážku s blbcem, něco v tomhletom dávno. Teď to samozřejmě už má trošku jiný obsah. A já jsem říkal, jo, to je pravda. Ale mě to vlastně nedělá nešťastnýho si uvědomit, že ne každý mi rozumí, protože já se na druhou stranu celý život dovoluju nerozumět tomu, co je pro mě, jako, nebo nenutím se do toho, abych pochopil všecko, co se děje. Třeba nenutím se do toho, abych pochopil, proč je v Africe hladomor. Nenutím se do toho, abych chápal, co se děje na politické úrovni, protože mi to zbytečně jenom by mi to ubližovalo, protože vím, že dřív jsem sledoval zprávy. Nemám už 10 let televizi. Takže vím, jak mi to pomohlo, když jsem si dovolil přestat koukat na televizi a vlastně nechápat druhé. Takže jsem řekl, že to vlastně síla hotentota, že je to moje vědomé rozhodnutí, že se nebudu trápit tím, co nemůžu změnit, a budu měnit jenom věci, které já sám změnit můžu, a to je moje blízké okolí a prostě lidi, kteří se mnou chtějí komunikovat.
Takže píšeš tak trochu o sobě a o svém pohledu na svět?
Je to hodně o tomhletom. Je to o tom, jak doopravdy se dá skloubit a že vlastně ani pro mě neexistuje osobní a pracovní život, že pro mě je všecko jedno a jakým způsobem si užívat co nejvíce denních chvilek, i přesto, že se nikdy naštvu, tak abych se co nejrychleji vrátil zpátky do toho stavu radosti a užívání si toho, že tady jsme, protože nevíme, na jak dlouho tady budeme.
Všichni podnikatelé by si měli přečíst knihu Síla hotentota, aby nebyli pouze podnikateli a otroky svého biznisu, ale aby si užívali život.
Je to tak, určitě.
Na tobě vidím, že si život asi užíváš.
Já jsem se nadrogoval tou čokoládou.
Jestli tam nebude nějaká ayahuasca, nebo něco přímýšlené.
Ne, ayahuasca, to by tady musel podle mě tancovat nějaký indián.
No a to je všechno, co se vešlo do dnešního dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte, a budu moc rád, když se k nám budete pravidelně vracet v kanálu Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Zase příště, nashledanou.
Nashledanou, děkuju.